në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Kongresi Amerikan bështet planin ekonomik të shtëpisë bardhë. Ehud Olmert thotë se paqja me palestinezët kërkon tërheqjen e Izraelit nga Jerusalemi lindor. Rusia ofron ndihmë për ndërtimin e reaktorit bërthamor të Venezuelës. Opozita thotë se zgjedhjet në Belorusi ishin mashtrim. Për këto dhe për mbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, ligjvënësit amerikan sot pritet të votojnë paketën financiare që parashikohet të jepen 700 miliard dollar për të shpëtuar sektorin bankar. Dhoma përfaqësuese do të votojë sot ndërsa Senati javën që vjen. Ky është intervenimi më i madh i qeverisë në tregjet financiare që nga kohë e depresionit të madh. Kryetaria e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi tha se plani nuk është nxjerrje e Wall Streetit nga balta, por mënyrë për të mbrojtur taksa paguesit edhe për të ringjallur ekonominë.
We sent a message to Wall Street.
Ne i dërguam një mesazh Wall Streetit, festa mori fund, taksa paguesit amerikan nuk do të nxjerrin më nga balta mos kokçarin e Wall Streetit dhe kjo është rrisia që sjell ky legjislacion, tha Pelosi. Presidenti George Bush e quajti votimin të vështirë, por shprehu bindjen se ai do të kalojë në Kongres. Ky plan u dërgon sinjale të forta bursave në mbar botën se Shtetet e Bashkuara janë serioze në rikthimin e besimit dhe stabilitetit të sistemit të vet financiar, porositi Bush në një deklaratë. Marrveshja u arrit në kohën kur nga Evropa filluan të vinë lajme të këqija financiare. Tripoli, një shpërthim i fuqishëm tronditi sot një autobus në hyrje të qytetit verior libanez Tripoli, duke lënë 5 të vdekur dhe duke plagosur disa ushtarë dhe civil. Bomba kishte për shënjestër një autobus të ushtrisë. Një sulm i ngjashëm në gusht shkaktoi vdekjen e 9 ushtarëve. Jerusalem, kryeministri në largim Ehud Olmert tha se Izraeli do duhet të largohet nga pjesa më e madhe e Jerusalemit lindor dhe t'u jap palestinezëve sipërfaqe në këtë zonë të barabartë me Bregun Perëndimor dhe Gazën. Në një intervistë për të përditshmen Yediot Ahronot, Olmert ka thënë se paqja me Sirin kërkoi tërheqjen nga rafshnalta e Golanit. Olmert tha se si politikan i vijës së fortë për dekada me radhë ai nuk ka qenë i përgatitur ta shohë realitetin në tërë thellësinë e vet. Caracas, presidenti i Venezuelës Hugo Chavez tha se Rusia do të ndihmojë Venezuelën që të zhvillojë energji bërthamore. Chavez tha se ai e ka pranuar ofertën e kryeministit Vladimir Putin për asistencë për ndërtimin e reaktorit bërthamor. Putin ja ka bërë ofertën Chavezit gjatë takimit të tyre në qytetin rus Orenburg javën e kaluar. Minsk, rezultatet e para jo zyrtare në Belorusi tregojnë se 100 ulse në parlament do të përgasin kandidatëve besnik të presidentit Aleksandr Lukashenka, 10 ulse tjera mbeten të papërcaktuara. Opozita tha se votimet ishin mashtrim. Anatoli Lebed, ko-lideri i Partisë së Bashkuar Qytetare, u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian të mos i njohin zgjedhjet. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lidhia Jermoshina, insistoi se zgjedhjet i plotësuan të gjitha standardet ndërkombëtare. Mogadishu. Piratët e Somalis kanë kërkuar 20 milion dollar shpërblesë për të liruar anijen e ngarkuar me tankse ruse. Zëdhënësi rëmbyesve i tha agjensisë Associated Press se piratët do të luftojnë deri në vdekje nëse përdoret forca për të rimarë anijen. Në afërsitë anijes tashmë patrullon një destroyer amerikan. Piratët e pushtuan anijen e ngarkuar me 33 tankse ruse T-72 të intin kur ajo po lundronte drejt Kenias. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen takimet e udhëheqësve kosovar në New York?
Po Vullnet, sipas përditshmes së zërit, takimet e zyrtarëve të Kosovës në New York janë të mirëseardhura për kosovarët dhe për pozicionin ndërkombëtar të Kosovës, sipas si shtekson gazeta. Është tani larg gati të pranverës së këtij viti, kur dukej që procesi i njohjes së Kosovës ka marrë një hov të pandalshëm. Gazeta thekson se poqëse zotimet e shteteve krerë të cilëve janë takuar me Sejdiun dhe Hysenin janë të qëndrueshme, atëherë do të mund pritej që do të ketë njohje të reja në javët dhe muajt e ardhshëm, gjë që do të relativizonte poqëse do të ketë sukses nismen e Serbisë për angazhimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Në këtë kuptim e përditshme zëri ka vënë në dukje deklaratat e ditëve të fundit të diplomatëve dhe politikanëve perëndimorë, të cilët sipas gazetës duan që dyshimin dhe shqetësimin tek kosovarët ta heqin që gjykata ndërkombëtare drejtësisë mund të dëmtojë pavarësinë e Kosovës apo që mund të ketë bisedime të reja për Kosovën, siç po synon Beogradi zyrtar. Si do që tjetë e përdisme zëri theksonse nëse Serbia e del me nismin e saj në asamblene përgjithme të OKB-s, Kosovarët dhe misë përëndimori pret një periudhë vështirë, e ndërlikuar dhe problematike për çka duhet përgatitur para së gjithash me realizm politik. Vullnet?
Nga zhvillimet e brendshme, Zenel kryeministri tha që ka premtuar reforma në qeveri. Çfarë janë reagimet e shtypit?
Po, vullnet, në këtë temë e përditshme, Kosova sot sjell në numrin më të ri vlerësimet e opozitës, e cila shprehet te skeptike për realizimin e nismës së proklamuar nga kryeministri Hashim Thaçi. Sipas Naim Malokut, antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, premtimet e Thaçit për reforma do të jenë sikurse ato nga fushata zgjedhore për 24 orë rrym, luftë kundër krimit të organizuar, ku sipas Malokut nuk është bërë asgjë. Në anë tjetër, zyrtari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, i ka thënë të përditshmes Kosova sot se qeveria Thaçi është e paaftë të ndërmarrë veprime për reforma në shumë fusha. Maloku thotë se disa prej veprimeve të ndërmarra nga qeveritarët aktual kanë çuar në anën e kundërt me deklarimet e qeverisë. Edhe zyrtari Lidhjes Demokratike të Dardanis, Lulzim Zeneli, ka vlerësuar se qeverisë aktuale që nga fillimi ka munguar koncepti se si të qeverisë vendi në një rrugë prej stadit aktual, sikurse është gjendja në shëndetësi ku janë dhënë deklarime të zjarta, ndërkohë që sipas Zenelit nuk është bërë asnjë lëvizje për sanimin e gjendjes. Bullnet?
Po, çfarë ka të re lidhur me misionet e diplomatëve kosovar?
Në këtë temë, bullnet, shkoqisim vrojtimet e gazetës Express, e cila bën të ditur se të ngarkuarit e Kosovës në ambasadat e saj është dashur që deri nga gjysma e tetorit të zbarkonin në kryeqytetet përkatëses. Sipas gazetës, mungesa e përgjigjeve nga Ministria e Jashtme dhe sidomos stagnimi i saj në përgatitjen e infrastrukturës së punës ka krijuar konfuzion në mesin e temëruarve të institucioneve. Njëri nga të ngarkuarit i ka thënë të përditshme se Ekspres se Ministria e Jashtme i ka lënë të emëruarit totalisht pa informacion për zbarkimin. Sipas gazetës, të emëruarit për të ngarkuar me punë në ambasadat e Kosovës ende nuk janë pajisur as me pasaporta diplomatike.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Partitë politike në Kosovë nuk kanë ndonjë profilizim të precizuar politik, thonë analistët kosovar. Ata vlerësojnë se nuk ekziston një lloj profilizimi i vërtetë i partive në bazë programore ose ideologjike dhe këtë ilustrojnë me koalicionin aktual qeverisës në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti Qerim Qerimi thotë se në programet siç i quan ai në letër të partive politike ekzistojnë përkufizimet e përgjithshme të orientimeve, por ato janë larg zbatimit në operacionet e përditshme.
Përgjithsi, partitë politike në një farë mënyre, se cila prej tyre vetë konsideruhet se i takon këtij apo atij spektri politik. Ndoshta ja përgjithshme mund gjenden parimet këtyre orientimeve të përgjithshme të programit të tyre. Me gjithat dërë më sot paktën në zbatimin operacional të politikave të tyre nuk mund thuhet se vërtet ekziston një lloj profilizimi ose ndarje precize në bazë të orientimeve programore ose ideologjike të partive politike.
Ndërsa, analisti Belul Beçaj thotë se partitë politike të Kosovës kanë elemente të strukturimit, por asnjëra nuk është e strukturuar në kuptimin programor në përputhje me atë që ato deklarohen.
Partitë nominalisht mund të profilizohen brenda natës, por është më rëndësi se si sillen në praktik. Gjatë fushatave elektorale kemi pa shumë parti të cilat janë të ngarkuara me një lloj të nacionalizmit specifik dhe kash pretendojnë të insistojnë në realizimin e mirëqenies sociale. Dhe kemi parti të cilat nuk e kanë program për shembull mirëqenies sociale dhe interesohen më shumë për çështjen e realizimit të synimeve kombëtare. Ka pas gjatë artikulimit nga partia e majt shumë elemente të partive të djatha dhe nga partia e djathtë shumë elemente të partisë së majt.
Ndërkaq që analisti Qerimi thekson se edhe në qeverisjen e përditshme nga partitë politike nuk mund të vërehen parimet specifike të orientimeve ideologjike dhe programeve politike, sipas tij ngjashëm është duke ndodhur edhe me koalicionin që sot qeveris me Kosovën.
Janë dy parti cilat pak të mjera për tyre deklaruat se i takon qendrës gjatë kurse tjetrat majtës. Dhe është shumë interesante në praktikën e qeverisjes që të kesh dy parti që kanë orientimet ndryshme programore dhe që janë në një koalicion për bashkët qeverisjes.
Në gjashëm vlerëson edhe analisti Beçaj.
Je në koalicion një parti e cila pretendon që të ketë elementet të majtës, me një parti e cila pretendon që të ketë elementet nga djathtë. Gjitha këto nuk kanë gjetë arsye të realizimit të programeve të veta duke qenë në qeverisje, por kanë gjetë vetëm arsyetime të realizimit e intereseve të veta duke që në pushtet. Pra, këto partit të cilat nuk do duhet si pas deklaratimit të tynë të jenë të unifikuara, kanë gjetë interes vetëm në pikpamit të pushtetit e jo në pikpamit të zbatimit të programat veta partijake.
Si do që të jetë, këta analiz shprej mendimin se deri më tash partit politike kanë garuar për pushtet ose e kanë fituar pushtetin, më shumë në sajt të faktit se kush ka qenë prijës i tyre, se sa në sajt të asaj se çfarë i kanë ofruar elektoratit, si dhe profilizimi ideologjik dhe politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nasser Ziberi, njëri nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, thotë se masa e paraburgimit për deputetin Hisen Gjemaili është grusht i rëndë për marrëveshjen e vitit 2001. Gjemaili dhe deputeti tjetër i BDI-s, Hajrullah Misini, akuzohen për vepra penale që kanë të bëjnë me konfliktin e vitit 2001, por Ziberi thotë se pas procesuimit të katër lëndëve që u kthyen nga Tribunali i Hagës, askush nga pjesëtarët e ish UÇK-s më nuk është i sigurt. Kronike përgatitur nga Zrieta Hajro Yahjaga.
Shkelje e rënd e ligjit për amnesti, kështu e ka quajtur Nasser Ziberi një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit vendimin e gjykatës së Shkupit për shqiptimin e masës para burgim për deputetin e Bashkimit Demokratik për Integrim Hysni Gjemaili, i cili akuzohet për një nga katër rastet e Hagës.
Padyshim që është thyrje ligjit për amnesti, sepse ky ligj amneston të gjitha veprat e kryera gjatë vitit 2001 dhe të lidhura për vitin 2001, akuzat për cilën ngarkohet ky deputet dhe gjithë të tjerët janë të lidhura pikrisht me konfliktin e vitit 2001. Kjo është një veprim padyshim antiligjor, të cilin gjykatat pas heqjes imunitetit të tyre e kanë ndërmarrë dhe e kanë procesuar.
Thot Nasser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, një herit dhe ligjit për amnesti, duke nënvizuar se me procesuimin e katër rasteve të Hagës në gjyqësinë e Maqedonisë hapet kutia e Pandorës me atë që asnjë pjesëtar i ushtrisë lirimtare kombëtare më nuk është i sigurt.
Kjo është grusht i rënd të marrëveshjes së Ohrit dhe tani më asnjë pjesëtar i UÇK-s nuk ka mbrojtje, nuk ka garancë se nuk mund të ngrihet në një procedurë hetuesie dhe procedurë penale dhe se nuk mund të përfundon në prapa grileve. Pra, tani të gjithë lojnat mund të zhvillohen dhe të gjithë personat që përfaqësojnë ishull që kanë mund të jenë viktime vendimeve arbitrare gjyqësore Maqedonës.
Thekson Nasser Ziberi duke vlerësuar se stafi qeveritar me hapjen e procedurave gjyqësore për katër rastet e kthyera nga Haga, për të cilat në mungesë të fakteve nuk janë shqyrtuar nga Tribunali Ndërkombëtar për Krime Lufte, dëshiron të mbulojë zhvillime që do të pasojnë ditëve të ardhshme rreth kontestit të emrit me Greqinë.
Aktet e këtylla të qeverisë aktuale shkojnë në drejtim të vendosjes së vëmendjes nga problemet reale të qytetarëve. Një nga ato është sidomos mjaft aktual çështja e negociateve rreth problemit të emrit, i cili tashmë i ka ardhur fundi dhe duhet të zgjidhet, ta zgjidhja e tij do të jetë gjithsesi në disfavor të Maqedonisë, respektivisht ndryshimi të emrit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërije dhe Hajro Yahjaga.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Në Washington, Kongresi Amerikan bështeti planin ekonomik të shtëpisë së bardhë. Ehud Olmert thotë se paqja me palestinezët kërkon tërheqjen e Izraelit nga Jerusalemi Lindor. Rusia ofron ndihmë për ndërtimin e reaktorit bërthamor në Venezuelë. Opozita thotë se zgjedhjet në Belorusi u cilësuan me mashtrime. Dhe ju është ndërruar me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.